Тэнд танин мэдхийн шууд уулзалгын уу. Хүндэтэн манай радио шагнагшад үглөөнэй мэндэ дамжуулгамнай үргүл жылхоор. Бүхэд үлхэн цүлөөтэх бүлөөдірті зариологдана мүнөөдірімнай хүрүлдонуд. Энэ үрду болбол бидин Совет үйін цензуру тохай хүрүлдобдя Любов Шараповна Нимбуеватэ. Харин мүнөө болбол бидин Улан Батыр хотэ холуу варят байнабдя. Сан байнуу?
Сан байнуу.
Ага, хүндэтэ манай радио шагнакшыд, манай вайбер утагар хинтэ холбо барят байнап дегэхэдэ Монгол улсы Улан Батыр хотын зундоло тава FM Монгол тургатны шин долгион радиоын захирал сыдыв сүрінгейн Ариуна. Зэ, Ариуна, читант я мэно хывлылын ирх чулу тохай хорлтхэ санам байна.
За, тэгээ, өнөөдрэг сах өдөр байна. Хэвлэлийн эрхчлөөний баярын мэндийг одоо хэл дамнаад ингээд сэтгэлээ нээгээд өнөөдөр баяр ийм сайхан баяраар өгч байгаа да их хөөрч байна.
А тийм.
Та бүхэнд баярын мэнд хүргэе.
Сайн даа. Ариуна, бүди болбол Бурятод юуру Монголын хил гараадлыг иш хил ялда. Алтын болгаа хилээд саша на хотнуудаар дархан гэж байгаадлы ябхада хоту бүхэндээрэн нохи радио FM парикдаадла сонсы же Улан Батыр хотты байхада бахыл ямар олын радио гэшіп ямар нэгэ бодылда шодлы телевизор ахадыш бахыл ямар олын телевиз гэшіп гэдла хул хары толгайтай зонуд зонуды харжа монгол хилиндэрэ юмы сонсы же байхада югых соним байдаг. Ага. Тэгэд та болбол маанытты мүнө яриад өгөөч энэ Улан Батыртымна, Монгол улыстымна, энэ бахыл совет гүрінда для бахыл ордын совет үйді зүбілті засхай үйді цензуру юм байгаад, ерэд онудар сүлөте болот, ямар олын телевидне, газет, журнал, сыдгүл, радио нэгдэд байнаг ашап, инэн тухай, тэр сүлөте хэдэй олын хэблыл байнава. И тэгэдэн гүрне олсай гэд юмын баха хэдэй олын байнава. Танил сулад үгдэг жу гуэлт байна.
Да, тэгэй. Би нэг баримжаагаар та бүхэндээ нэг тоо хэлье.
Тий, тий, тоо баримжаа.
Өнөөдрийн байдлаар бол одоо манай Монгол улс бол нэг 3.3 сая хүн амтай. Нийт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо баримжаагаар бол 500 хэвцаа байна.
Тэрмийн СМИ-мне 500 гарам байна. Тийж ойлгов уу баа?
Тий. За, тэрэн дотор 128 телевиз байна. За, энэ бас их багтай. За, тэр дотор түүнээс гадна 92 сонин байна. 78 сэтгүүл байна. За, радио бол харин багслаа 50-д радио байна. Телевиз, мэдээллийн сайт бол маш их нэмэгдээж 154 мэдээллийн сайт байна. Тийм, тэгэхээр ер нь ингээд яг хуу одоо сонин болгоод хэлэхэд одоо нэг телевиз манай Монгол улсад 25700 нэг телевиз байна гэсэн үг. Зөв зөвхөн одоо телевизээр ярихад. Тийм ээ, энэ бол одоо нэг бодлын их сайхан гайхамшигтай. Яг хуу тэгтээ дэнсийн нөгөө талд бол бас их хэцүү. Өөрийн гэсэн одоо саад бэрхшээлтэй. Гэхдээ энэ бол бидний манай өнөөдрийн хэвлэл мэдээллийн одоо Монгол улсын үнэн байдал өнөөдөр. Тэгээ бид нар одоо энэнийхээ сайн талын сайхан хөгжүүлээд муу талын аль болох одоо ингээд л алга болгоод цаашаа хөгжих юм санаатай байна да.
Ариуна, тэгээд энэ регистрация гарахан энэ хэвлэлийн тоо та хэлж байна гэж би ойлгож байна баха. Юб гэвэл үнэн дээрээ тэр FM дээрээ 50 радио тэр 128 субок телевиз ажилладыг уу алинэг хахдын ажилланыг уу мөн
яг улс даяар бол 50 гэж байгаа. Энэ бол их тэгтээ их багассан тоо. Хуучин бол Улаанбаатар хотод хуучин гэж одоо нэг 5-6 жилийн өмнө бол Улаанбаатар хотод зөвхөн Улаанбаатарт 33 радио ажиллаж байла. А тэгээд бусад одоо аймаг хотуудад одоо нэгээс 3 радиогийн ботхоо.
Аа, ЗЗ та аймгийн юм толж байна. Ойлгостой.
Энэ бол нийт одоо Монгол улсыг хилж байна. За Улаанбаатар хотод бол мэдээж өнөөдрийн байдлаар нэг 20 гаруй радио яг өөрийнх нь хилсээр бүртгэлтэй байгаа. А гэхдээ яг одоо жинхэнэ радиогийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол 10 хуруун дотроо багтнаа. Мэдээж энэ бол ойлгомжтой, энэ бол амьдрахад хэцүү. Яг одоо радио ажилуулхад энэ 10 радиоч гэсэн ихтдэг шүү дээ. Таахын бол мэдчихэж байгаа тийм.
Тим тим. А улсын радио телевиз сонин бас байна.
Бага тийм байгаа. Манай улсын үндэс Монголын үндэсний радио телевиз гэж байгаа тийм ээ. За түүнээс гадна одоо Монцгамын агентлагууд байгаа, хэл мэдээллийн улсын төрийн холбоотой гэхдээ маш бага, маш бага. Ганц хоёр FM-тай, ганц хоёр одоо урт толгоонтой тийм ээ. Тэгээд одоо яг юугаар явуулдаг? Улсынхаа одоо нөгөө шугамаараа явуулдаг.
Аха,
аха. Улс нь бол бүгд хувийнх гэж ойлгож байна.
Тийм. Тэгээд хүндэт манай радио сонсогчдод би хэлэх байна. Манай Элшин болвол Ариона. Энэ хамгийн түрүүн гэлдэ Эртнэгдэхэн FM радиогийн захирал байна. Хамгийн анхуда гэшхэл елда диджейнүүдэ гэхэгө нэгэн болно та. Зуб ярьж байна гэвэл.
Хэдий
харин юбилейнэ нэг дата гэд нэг Facebook нэс байхдаа багт нэг харам байна. 25 жил болов уу лээ мартад байна.
Манай 23 жил болох гэж байна энэ жил. А яг хоо ер нь энэ 5 сар их сайхан сар миний хувьд. Яг л одоо ингээ өнөөдөр ингээд хөвлийн эрчлөөний өдөр одоо удахгүй 5 сарын 15-нд манай радио анх одоо энэ долгионоо цацаж эхэлсний 23 жилийн ой болох гэж байна.
Амшуя. Тана.
Баярлалаа. Тэгээд ер нь бол миний хувьд 96 онд анхны одоо Монголын FM радиод яг хөтлөгчөөр тэгээд дараа нь захирлаар ажиллаж байгаад 98 онд болохоор өөрийнхөө одоо энэ радиог ингэж байгуулж ирсэн түүхтэй саяхан юм шиг боловч их удажээ.
Тэр үед таны FM радионых ДХД радио байгаа Улаанбаатар.
А Улаанбаатар хотод яг хувийн радио бол бид нар 3 дахь радио. А манай Монголын үндэсний радио телевизийн дэргэд айлгт бас хит богино долгионы гэдэг энэ одоо FM радио бол нэгдсэн байсан. А мөн одоо хувийн арилжааны радионууд дүнгиж эхэлж тавигдаад ер нь бол 102.5 гэдэг FM радио анхны манай Монголын арилжааны хувийн радио. За бид нар бол одоо 3 дахь нь.
Ариона, тэгээд энэ таны радио болвол энэ 23 жил со нилэт урт хугацаа байна. Тэгээд ямар ягаад танаар ажиллаж тэрний сэдвүүдэ хувилгаж байгаад ажиллаж байсан байхад юбгвал нэрэтнэ болвол Монгол тургатны шин долгион радио гэд байхда энэ болвол сэдвүүдэ яриад өгнө.
Тэгж байна, яг үнэн. Бид нар анх бол шин долгион 107.5 гэдэг одоо ийм нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлээд ихэнхдээ бол одоо дуу хөгжмөр ард түмэндээ үйлчлдэг байлаа. Тэгээд явандаа одоо миний бодлоор одоо би өөрөө нас яваад тэгсэн үү? А угаасаа одоо энэ радионууд дунд тодорхой хэмжээгээр өөрийн бас одоо нүүр царай арай одоо мэрэгжлийн талдаа арай хүнд илүү өгөөжтэй соён гэгэрүүлэх гэдэг энэ одоо одоо ёс зүйн зарчимдаа бас нийцээ гэж зүтгэснийхүү. А бид нар бол одоо ярианы тал руугаа нэвтрүүлэг тал руугаа одоо хичээж хийж ажиллаж байгаа. Яг гэвэл хувийн арилжааны радио бол одоо олон сэтгүүлч, олон хөтлөгч, олон ажилтныг ажилуулах боломж бол тун тааруу. Тэгэхээр бид нар бол одоо нэг 10 хүн дотроо л эргэлддэг. Айл 98 онд байгуулахад л тийм байсан. Одоо хүртэл олигтой нэмж чадахгүй байгаа. Гэхдээ бид нар бол одоо 2014 оноос Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Талын дуу хоолой гэдэг радиотой хамтраад одоо энэ радиогийн оо шижгэнсэн тийм сайхан 20 сэтгүүлч залуучуудын гоё сайхан нэвтрүүлгүүд манай радиогийн долгионоор явдаг болсон нь бид нар бол одоо энэ гадаад хувийн радио бол бас гадаад харилцаагаа өргөжүүлж болдог. А тэгээд одоо энэ хамтын ажиллагаа одоо хүртэл ингээд 7 дахь жилдээ явж болдог гэдгийг одоо бид нар өөрийнхөө энэ ажиллаараа тулаа явж байгаа учраас маш их бахархалтай байдаг. Тэгээд бид нар энэ бол үнээс хойш бид нар зөвхөн өвөр Монгол анд нөхөд гэлтгүй одоо бориад анд нөхдүүдтэйгээ хаал хэмэг туваа дэлхийгээр одоо нэг байгаа энэ олон сайхан Монгол түмэнтэйгээ нэгдэх ёстой юм байна. Яагаад гэвэл радиогийн долгион гэдэг бол хил хязгаар гэж байдаггүй. Энэ бол ерөөсө сэтгэлэл байвал хизээч хаанч хүрч болдог ийм сайхан холбоос учраас үнийг бид ашиглах ёстой гэж ингэж бодож бид нар Монгол туурхтны гэдэг ийм одоо шинэ овгийг бас өөртөө өгсөн их зориг гаргаж тэгээд одоо бас бориад радио дээр бид нар очиж энэ сайхан радиотой танилцчихсан цаг бас саяхан юм шиг санагдчихна. Тэгсэн чинь бас 3-4 жил өнгөрцөн байна. Та бүхнийхээ ажилтай, та бүхнийхээ одоо хөтөлбөртэй ингээд танилцаж сууж байхад үнэхээр их бахархчлаа. Богинохон хугацаанд их сонин одоо тийм зарчмаар их сонин одоо аргаар энэ радиого ажиллуулж хөтөлж байгаа нь их гоё санагдсан.
Баярлалаа. Ариуна, тэр юу өвөр Монголын тэр талын дуу хоолой радио, тэр байсхалын нэзэн радио гэтхэл хүгүй захирлын хэдий саг одоо мөнө та нар сасж байна.
Бид тэр нийтдээ өдөр болгон 6 цагийг цацж байгаа.
Тэгтээ тэр
2 цагийг нь болохоор бид нар эндээс хийж аа. Манай уран бүтээлч. Нийтдээ 8 цагийг бид нар хийж байгаа. Тэгээд одоо юун сонин гэвэл одоо жил болгон өгн манай тэр сэтгүүлчд хурж ирж энд хоёроо ирж эндээс одоо нэвтрүүлэг бидэртэй хамтрахаас гадна энд Монголд халах хэлийг судалдаг. Тэр халах хэлээр одоо сонсогчтой ярих сонсогчтой хүрэх ийм одоо зорилгоор бас ирж бас туршлага судалдаг. Ийм байна юу талтай.
Харин таны радио тэгээд бас тэр видео хийдик болоод байна даа. Хэр үнэ тэр юм уу хийж байна?
Тийм, ер нь бол би түрүү хэлсэн энэ 154 мэдээллийн сайт бий болсон гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол хуучин бол одоо энэ сайт гэдэг тусдаа нэг юм хэрэг мэдээллийн хэрэгсэл юм шиг анх үүсгэдэй байсан бол одоо бол энэ бол зүгээр зөвхөн одоо нэг одоо нөгөө FM хит богн долгион гэдэг шиг бүх одоо телевиз, радио, бүх сэтгүүлчдийн хэвлэл мэдээллүүдийн сонсогч, үзэгчдэд хүрэх бас нэг юм сонголт болчлаа. Тийм ч учраас бид нар одоо зөвхөн хүний сонроор дамжих биш. Хүнд одоо өөрсдийгөө харуулах бас боломж, бас телевиз маягаар тийм ээ мэдээллийн одоо сайт маягаар ингээд хүрч болох юм боломж гараад байна. Маш их амархан, их авсаархан маягаар энэ одоо нэвтрүүлгүүдээ, энэ мэдээллүүдээ хүмүүс төрөх боломж гараад байна. Тэгэхээр хэдийгээр одоо ингээл хэцүү, маш олон өрсөлдөгчтэй байгаа юм шиг боловч ирээгээд одоо боломжууд нь гарч ирээд байгаа нэг сайхан. Тэгээд бид нар бас чармайжийн дунд нь өөрсдийнхөө нэвтрүүлгүүдээ явуулахыг хичээж, хүмүүстэй хүргэхийг хичээж ин л та.
Харьяа тэгээд энэ юм энэ мөн сулуут хэвлэл мэдээллийн тийм өдөр болж байхад нэрэш энэ өрсөлдөөтэй байна. Энэ олон радио, телевиз ажиллаж байхад зүүн хорин аймын телевиз, 50 радио ажиллаж байхад то том шүгөлөн сайт, нүтр газет, сэтгүүл гэнэбдэ. Тэгээд энэ бол та нар тэр юу болхад энэ Улаанбаатарынга тэр бүхий олонийтын ажилро улсэ бүхий юм хухаруулж байна. Бас тэр сонин мэдээ юмнуудо. Тэгдэ тэр сонголт болходон тэр политикын талар таны радио бас ажил ябол ного.
Окей, бид нар улс төрд бол ер нь оролцдог. Бид бол арилжааны радио гэтгэл хамгийн одоо чухал бидний барьж байгаа баримтлж байгаа зүйл гэхдээ арилжааныгээд бид нар ашиглаж олж ивэл юу ч хамаагүй явуулдаг биш. Бид нар өөрсдийн одоо зарчимтай, өөрийн ёс зүй зорилготой. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ Монгол туурхтан гэсэн нэрийнхээ доор нийт одоо монголчуудаа хэрэгтэй зүйлийг хүргэхээс гадна ерөнхийдөө бол бидний одоо гол өөрсдөө бахархдаг зүйл гэвэл бид нар бол одоо өнөөдөр эрхчлөө гэж ярьж байгаа хэвлийн эрхчлөө. Тэгээ эрхчлөө гэдэг бол юугээ дуртай юмаа хийх, замбраагүй байх, эрх дураараа байх гэсэн утга биш гэж бид нар боддог. А бид нар бол эрхчлөө гэдэг бол агуу том үүрэг хариуцлага гэж ойлгодог. А тийм учраас бид нар бол одоо энэ нэвтрүүлэг болгоноороо энэ одоо өөрийнхөө үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаад одоо мөнгө төгрөг хээл хахуул одоо муу муухай ёс бус зүйлээс ангид ийм одоо хэрэгтэй соён гэгэрүүлэх мэдээллийг явуулнаа л гэдэг ийм л зарчимтай үндэл үнэнч байгаа. Мэдээж одоо сонгуул иймэрхүү том том эх оронд хэрэгтэй улс төмөнд хэрэгтэй зүйл дээр бол бид нар мэдээж улс төрөө ярилгүй л яах вэ? А гэхдээ хизээч бид нар хин нэгэн одоо хин нэгэн сонсогч хүндээ үзэл бодлоо тулгах биш байга байдлыг аль болох одоо алимны бүх талаас нь хацхал багтаа да ер нь бол.
Зүб 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 монгол тургатны шин долгион радио болходо харил өрим бас заршим сэдбүүд гэж ол байнагапта юб гэвэл өвөр монголда болж байгаа сонинуудыг я долж байхда халх монгол чотта сонинлы байгаа ястай гэж бас би болж байна.
Тэгж байна. Ер нь бол энэ өвөр монгол радиото бид нар ингэж уулзсанаар энэ одоо ажлыг энэ нэвтрүүлгүүдийг хамт хийснээр энэ бол одоо хүний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдахгүй боловч хүмүүсийн хоорондоо одоо бие биенийг ойлгож бие биенийг хайрлаж хөндлөж тийм ээ хамтдаа хөгжих энэ дэлхийн гол зарчмын маш их одоо том үндэс суурийг тавьж байгаа гэж бодчих юм. Даа ялангуяа манай улс орн бол хоёр хон хөрштэй. Энэ хоёр одоо гол том хөрштэйгөө маш их одоо тийм эвтэй найртай байж байж бид нар хөгжинэ. Тийм учраас бид одоо бие биен яавал эвтэй найртай байдгийг гэхээр бие биенийг ойлгож мэдж танилцж тийм ээ өдөр тутмын ингээд одоо амьдралдаа ойрхон байж ижил бид нар эвтэй найртай байдгийн байна. Хүн мэдхгүй юмнасаа их айдаг, дөлдөг. Мэддэг юмыгаа бол одоо нөгөө сэгсгэрч хэлсэн ээж минь, сэмхийч хэлсэн гэр минь гэж ямар ч одоо сайнтай муутай нь одоо бид нар мэддэг зүйлээ бол хүлээж авч чаддаг учраас энэ бол маш их том ач холбогдолтой гэж бодож байгаа. Тэгээд одоо би өнөөдөр бэлгшээж ийн яг түр бид нар Бориад радиотойгоо бас яг одоо Өвөр Монголын радио шиг яг ингэж өдөр болгоныхоо ажиллаар өдөр болгоныхоо нэвтрүүлгээр тийм ээ ингэж хамтраасаа гэж миний бодож исэн энэ хүсэл мөрөөдөл биелэх бас одоо том шат болж байгаа болов уу гэж бодож штэ өөртөө чинь ярих их сайхан байна.
Аа баярлаа. Зай хүндэт манай радио сонсогчд одоо бидний болвол Монгол улсын Улаанбаатар хотын 107.5 FM Монгол тургатны шинэ долгион радиогийн захирал Сэдв сүрэнгийн Арионате ярилцлага хөвөвтө Ариона танда маш ихэр баярлаа. Бүхий таны бодчувэн төсвүүд бас хоо бийлүүлэгдэг хамта ажилла егэж бахал бидя өрин талга дуртай байнып тегэжил мэдүүлхэ байнып те. Хэнда?
Ерөө сайхан оршиг, батар шиг.
Баярла, баяртэ.
Ирүүлгийн хийг, аз жаргалдыг, одоо юу сонсон 9 цагаан хүсэлд нь бийлж байхыг, үргэлж одоо инээмсэглэлээр аз жаргалаар дүүрэн байхыг, зовлонг жаргал дургуулж авахыг ерөөё.
Ерөөл ток ток. Баярла, баяртэ.
Яа, баярла, баяртэ.
Энда.
Арюм хулдэн балаан Турылдутэн гурнуудэ Турын улды гэдэ Ундыр гэдэн сайна базрэ Узыс хылын гоя бутэн элнук алтын кан жыртыганда не арья балын дуганду Драгнога тахэгор олын хата ардузне олын уйда ажаога Авжа урулжулен алсе холин йередидер алхым бухно дутлуен